Radio, radio, radio. Accademia, accademia, accademia. Head pereraadio kuulajad, eetris on järjekordne saade sarjast Raadioakadeemia. Stuudios on Andres Saumets ja juttu tuleb Nikolaus Ludwig von Zinzendorfist ja Herrnhuti vennaste kogudusest. Ainus tänaseni püsiv saksa pietismist lähtunud religioosne erikiriklik moodustis on Herrnhuti vennaste kogudus. Kuigi vennaste koguduse algust võiks tinglikult dateerida koguni reformatsiooni eelsesse aega, on vana Böömi määri vennaste ühenduse vaimulik uuenemine tegelikult siiski uue süsteemi rajamine, mille eesotsas on üks kiriku ajaloo originaalsemaid kujusid, Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf. Kuigi Zinzendorf mõistis end ise üha enam jäikadesse raamidesse vajuva pietismi ületajana, ei ole võimalik teda ega ka vennaste kogudust pietismi ajaloost lahutada. 2000. aastat on tituleeritud sageli Johann Sebastian Bachi aastaks, mõeldes tema 250. surma aastapäevale. Ja massimeedia ning kultuuriinimesed on püüdnud endast anda parimat, et selle geniaalse ja jumalakartliku muusiku elu ning loomingut laiemalt tutvustada. Bachi aasta ürituste kõrval on aga teenimatult varju jäänud Zinzendorf, keda on koguni nimetatud Martin Lutheri järel protestantismi suurimaks religioosseks geeniuseks. 25. mail 2000. aastal möödus nimelt 300 aastat Zinzendorfi sünnist. Järgnev saade püüabki lühidalt tutvustada seda erakordset religioosset isiksust ning ka tema kätetööd, mis on ajaproovides osutunud kaljule rajatud hooneks. Herrnhuti vennaste kogudust. Muusikad on Johann Sebastian Bachilt. Zinzendorf pärines protestantliku usu pärast 1661. aastal Alam-Austriast Saksamaale emigreerunud aadlisuguvõsast. Perekond oli tihedalt seotud Speneri pietismiga. Zinzendorfi isa oli Saksimaa valitsuse minister ning seetõttu oli Zinzendorfi sünnilinnaks Dresden. Pärast isa varakut surma abiellus Zinzendorfi ema 1704. aastal uuesti. Tema abikaasaks sai preisi generaalfeldmarssal Tubislav Gneomar von Natsmer, tähtis vahendaja kuninga ja hallepietismi vahel. Ning poiss kasvas üles vanaema Henriette Katharina von Gerstorfi mõisas ülem Lausitsis. Zinzendorfi vaga ja üliandekas vanaema oli suur Speneri austaja ning nii toimus ka noore Zinzendorfi kasvatamine pietistlikus vaimus. Vanaema valdas mitmeid orientaalseid keeli ning oli pälvinud kuulsa teoloogi Abraham Kaalovi kiituse. Oli kirjavahetuses Speneri ja Frankega, kuid toetas ka radikaalseid pietiste nagu Petersenid ja Hochmann. Vanaema luges innukalt Jakob Böhme müstilisi teoseid ja üritas saavutada koguni tema rehabiliteerimist kiriklikes ringkondades. Ning hindas kõrgelt ka Jane Leedi filadelfialiku osaduse rajaja kirjatöid. Zinzendorf on oma mõtlemise konfessioonide ülese nõnda nimetatud filadelfialiku suuna alati taandanud vanaemalt saadud mõjudele. Tsiteerin. Ma olen oma põhimõtted saanud temalt. Kui teda poleks olnud, poleks meie asiga ilmavalgust leidnud. Ta ei teinud mingit vahet katoliikliku, luterliku ja reformeeritud religiooni vahel. Vaid kellel oli avatud süda, see oli ka tema ligimene. Sügavat vagaduslikku mõju avaldas noorele Zinzendorfile ka tädi Henriette, kes õpetas poisile igapäevast palvet kui läbikäimist õnnistegijaga. Oma hariduse sai Zinzendorf Halle pedagoogikum regiumis aastal 1710-1716 ning puutus varakult kokku ka August Hermann Frankega, kellega küll isiklikku suhet ei tekkinud. Zinzendorfi vanaema, kes oli Franke hea tuttav, kirjutas Frankele kord nõnda. Nikolausi tuleb lühikese lõa otsas hoida, et ta upsakaks ei muutuks ja oma heade andide põhjal endast midagi arvama ei hakkaks. Halles saadud suurimad elamused olid seotud just süsteemi missioni alast ettevõtmistega. Juba varakult identifitseeris Zinzendorf end missionaarse, oikumeenilise ja sotsiaalse pietismiga. Rajas juba õpingute ajal sõpradega kristlike ühinguid, mis olid pühendatud Jeesuse teenimisele ja maailma vaimulikule vallutamisele. Algul nimetas ta oma ühingud vooruse orjade ühinguks, mis hiljem sinepiva orduks ümber nimetas. Zinzendorf ei lasknud oma originaalset vaimu aga suruda Halle kooli üsna rangetesse teoloogilistesse raamidesse. Nii nimetatud Franke pöördumispietismi osas on Zinzendorf jäänud elu lõpuni skeptiliseks. Talle on seda koguni hiljem ette heidetud, et ta pole normatiivset pöördumist läbi teinud. Ja ta ei võtnud omaks ka pietismis üsna tavapärast kiliasmi, spekulatsioone lõpuaegade kohta, mis olid esile kerkinud peamiselt perekond Petersenide töödes ja mida arendati teaduslikult edasi Württembergis Pietist Bengeli juhtimisel. Ka ei soovinud ta end lasta tõmmata ortodoksia ja pietismi vahelisse võitlusse, olles kogu aeg pigem vahendaja kui ühe kindla poole esindaja. Hoolimata huvist teoloogia vastu, jätkas Zinzendorf perekonna soovil aastal 1716-1719 Wittenbergi ülikoolis juuraõpinguid, et teha karjäär riigiteenistuses. Kuna ta ei tohtinud teoloogilisi loenguid kuulata, uuris ta iseseisvalt Lutheri ja Speneri kirju. Aastal 1719-20 tegi ta õppereisi Madalmaadesse ja Pariisi, kogudes reisil väärtuslikke oikumeenilisi kogemusi. Ta õppis Pariisis tundma Prantsusmaa erinevaid vaimseid voole, jansenismi ja valgustuslikke ideid. Sügav sõprus tekkis tal jansenistlikult meelestatud kardinali Pariisi peapiiskop Louis Antoine de Noailles'ga. Mõlemad mehed süvenesid Jeesuse kannatuse ja teenete põhjatult sügavasse merre ja ei tundnud enam erinevusi oma religioonide vahel. Kodumaale naasedes laskis Zinzendorf prantsuse keelde tõlkida Arnti tõelise kristluse ja selle trükkida koos pühendusega oma sõbrale kardinalile. Kirjavahetus kardinaliga kestis kuni tolle surmani 1729. aastal. Zinzendorf tajus, et konfessionaalsed piirid ei ulatu õnneks südameni. Tal avanes uus arusaam religioonist, mida ta nimetaski südamereligiooniks. Nii andis ta 1727. aastal välja laulu- ja palveraamatu katoliiklikele kristlastele ja pöördus aasta hiljem koguni kirjateel paavst Benediktus 13. poole. Südamereligiooni mõtetest lähtuvalt saame seletada ka Zinzendorfi hämmastavat, paljudele pietistidele lausa arusaamatut sümpaatiat Prantsuse varase valgustuse vastu. Ta on ilmselt esimene saksa luterlane, kes luges radikaalsete valgustajate kirju mõnuga ning neile ka oma poolehoidu avaldas. Piibli kõrval oli tema ajaks lemmikraamatuks Huguenot, Pierre Bayle'i ajalooline ja kriitiline sõnaraamat, mis oli varase valgustuse standardteos. Rotterdami ülikooli professor Pierre Bayle oli filosoof ja ajaloolane, entsüklopedistide eelkäija, kes kritiseerides mitmed vaimutegevusi oli endale literaadina nime teinud. Bayle võitles dogmatismi vastu filosoofias ning kristlikus usus, nõudis kiriku lahutamist riigist ja täielikku ususallivust. Zinzendorf ei eksinud siiski ära Lääne-Euroopa varase valgustuse religiooni kriitilise kohati lausa ateismi kalduva mõistuslikkuse labürindis. Zinzendorf ei toetanud aga ka kunagi Saksa akadeemilises teoloogias ja filosoofias nii tavalist valgustuse ja ateismi ümberlükkamist loomuliku teoloogia abil. Filosoofilised jumalatõestused, mõistusepärane jumala eksistentsi demonstreerimine teda ei huvitanud. Pigem vastupidi, Zinzendorf pidas igat katset mõistuse abil jumalani jõuda lausa kahjulikuks. Teoloogial polnud tema arvates mingit sidet filosoofia ja üleüldise haridusega. Mitte jumala usk, vaid ateism vastab inimmõistuse loomulikule kalduvusele maailma loomises saati. Süda ja mõistus, religioosse tunde sügavus ja ratsionaalne taipamise kõrgus on Zinzendorfi jaoks täiesti erinevad tasandid. On üksteisest nii radikaalselt lahutatud, et iga tüli mõlema poole vahel, aga ka iga katse neid oma vahel segada ja vahendada on mõttetu. Ta ütleb, kes jumalat oma peas teab, see saab ateistiks. Igasuguse mõistuse pärase jumalatunnetuse eitamise teiseks küljeks on südame isiklik pöördumine jumala ajaloolise ilmutuse poole Kristuses, kes on ainus ning eranditu tee jumala juurde. Ilma Jeesuseta oleks ma ateist, väljendab Zinzendorf oma veendumust. Kõik muu peale risti löödu on üks paganlik spekulatsioon. Zinzendorfi teoloogia on protestantliku traditsiooni raames ainulaadselt kristoloogiline, lausa Kristuse keskne. Ta orienteerus oma teoloogilise arengu jooksul üha enam Lutheri ristiteoloogiale. Kristus ristil ja tema asendav karistus, mida ta meie eest kandis, millest ta hoidis kinni vaatamata igasugusele valgustus- ja radikaalpietistikule kriitikale, see kõik seisab Zinzendorfi mõtlemise ta laulude tema üles ehitavate kõnede keskpunktis. Võiks öelda, et ta on sisuliselt Kristuse ristil toimunud lepitusohvri taasavastaja kristluse jaoks. Zinzendorfi kristotsentrism on aga märgatav kõrvale kaldumine tavapärasest reformatoorsest mõtlemisest. sest see, kes maailma loomisest alates üle lunastuse kuni kõige lõpule viimiseni tegutseb, on üksnes Kristus, sellel kui Jumal Isa ning Püha Vaim selles tegevuses vaid kaasa löövad. Zinzendorfi lausa spekulatiivne kristotsentrism ignoreerib õndsusloolist järgnevust loomise, käsu, patu ja lunastuse osas. Teisiti öelduna ta lihtsustab pääste korrada. Iseloomustavaks näiteks sellele universaalsele tähendusele, mida ta omistab Kristusele, on 1747. aastal kirja pandud mõte, mida ma nüüd tsiteerin. Selle nüansi tähtsus. Meie õnnistegijat kõigi asjade ringina ette kujutada, mis pöörleb ja pöörleb, millesse kogu universum on suletud ning millesse ei välju igavesti, see on religiooni suur punkt. Temast, tema kaudu ja temal on kõik asjad, et ta kogu loodut igavesti valitseks ja juhiks. Temast tähendab seda, et ta on kõik loonud. Tema kaudu tähendab seda, et midagi ei saa esineda taevas ja maa peal, ei midagi vaimulikku ega ihulikku, kui see ei läheks läbi tema kätest. Zinzendorf seob luterliku ristiteoloogia müstilise vere ja haavade teoloogiaga, mis on tegelikult täiesti subjektiivne ja rajaneb eelkõige usulisele tundele. Risti vere ja haavade vaatlus peab äratama inimeses tunde, et Kristuse võitlus ja kannatus vabastab meid karistusest ja laseb üheks saada meie eest antud lunastajaga, kes on ühtlasi isa ja looja. Patu väe võidab püha vaim, kelle saladuslik väeavaldus läbistab üksikisikud, mis siis uuesti sünd ja koguduse. Need on Jumala armuavaldused, mis toovad kaasa uue elu. Pietistlik käsumeelsus, see tähendab kõik võimalikud meeleparandusharjutused, on Zinzendorfi jaoks võõras, nagu ka valgustusele iseloomulik kristluse taandamine eetiliseks õpetuseks. Oma vennaste koguduse püüdist Zinzendorf rajada Confessio Augustana, niisiis Augsburgi usutunnistuse õpetuslikele alustele, soovides selle sisu aga elustada. Kuid tema meelevaldne tõlgendamine sidus selle usutunnistuse siiski niivõrd vere ja haavade teoloogiaga, nii et Kristuse täie inimsuse ja tema ohvrisurma õndsustähenduse rõhutamise kõrval ilmusid ka lausa käsuvaenulikud tendentsid ja toimus patu süü iseloomu nõrgendamine. Lepituse mõiste on Zinzendorfi juures teissugune kui vanemas luterlikus traditsioonis. Rõhk on eelkõige tunderikkal Kristuse kannatuse kogemisel. Oli tal ju endal 1719. aastal üks omapärane kogemus, mida küll ei saa nimetada uuesti sünniks Franke vaimus, aga mis siiski jättis oma jälje. Nimelt Düsseldorfis nägid Zinzendorf üht Domenico Fetti maali ristilöödud Kristusest ning pildil allkirja seda olen ma teinud sinu jaoks, mida sina teed minu jaoks. Taolise kogemuse rõhutamisega ongi subjektivism jõudnud oma kõrgpunkti. Ja sellele vastavalt kirjeldatakse suhet Jumala ja Kristusega inimliku usalduslikkuse väljenditega, mis seal salata modernses mõttes on tihti maitsetud, lausa eemale tõukavad. Toon mõned fraasid näidetena. Hing kastetakse tallekese Jeesuse purpurpunase vere sisse. Hing peidab end pühade haavade kaljupragudes ning rahuneb tema armastuse rinnal imedes ja muud seesugust. Zinzendorfi vagadus on lihtsalt väljendudes sentimentaalne. Iseloomulik on ka tema askeetlik müstiline arusaam abielust. Abielu teeb läbi arengu loomalikust abielust kristliku abieluni, mille kaks Jeesuse veres pühitsetud südant sõlmivad ning mis seksuaalset lõbu laste sigitamise kõrval välja praakides teenib eelkõige Jumala kiitust. Ja abielu kõrgeimateks vormideks on neitsilik abielu ning abielu Kristusega. See tähendab keskaegse pruudimüstika mõttes elu maises abielutuses. Zinzendorf ise abiellus 1722. aastal, niisiis üsna noorelt, elades aga samuti kasinat pereelu. Kui tema poeg Christian Renatus 1752. aastal, niisiis enne isa surma, juba suri, purunesid ka mõtted perekondlikust vaimulikust järjepidevusest. 1756. aastal surid Zinzendorfi abikaasa Erdmutter Dorothea ning ta abiellus uuesti palju noorema kaastöölise Anna Nitschmanniga, keda ta oli juba varem ette näinud oma teise naisena. See abielu kestis aga kahjuks vaid 3 aastat, lõppedes Zinzendorfi surmaga 1760. aastal. Ning tema naine, vennaste koguduse ühine ema, nagu teda nimetati, järgnes talle 12 päeva hiljem. Hernhuti kalmistul on Zinzendorfi haud tema 2 naise haudade vahel. Kuid naaseme pärast seda pikka ekskursi tagasi Zinzendorfi elu juurde. Pärast õppereisi sai temast 1721. aastal õukonna ja justiitsnõunik kuursaksi õukonnas Dresdenis. Tema ülesannete hulka kuulus hoolekanne Habsburgide ülemvõimu all olevas Silesias evangeelsete kristlaste eest, keda Viini valitsus survas. Sellest kõigest hoolimata tundis noor riigigrahv, et teda on kutsutud levitama Jeesuse valitsust. Riigiteenistus üksi ei rahuldanud tema religioosset innukust. Igal pühapäeval pidas oma kodus vaimulike kõnesid, kogudes enda ümber avatud filadelfialiku koguduse. Ta võttis kriitilise hoiakuga alla käinud vaimulikkonna ning riigikiriku suhtes, aga ei samastanud neid siiski mitte paabeliga, nagu mõned tema radikaalsemad mõttekaaslased, ja ei kutsunud üles ka kirikust eraldumisele. Tema kriitilised vaated ja just konfessioonide ülene tegevus äratasid aga loomulikult tähelepanu ning pahameel.
Raadio. Akadeemia.
Zinzendorfi ainulaadne pietistlikust, pühitsuse püüdlusest ja ka ortodokslikust õpetuslikkusest eralduv vagadus ei olnud siiski vaid tema eralõbu. Ta mõtete kujunemine edasi arenemine on tihedalt seotud osaduskondade rajamisega, mis hiljem leidsid organiseeritud kuju Hernhuti vennaste koguduses. Vastureformatsiooni poolt tagagi usatud Saksa päritul usupõgenike grupid Määrimaalt, kes olid küll vanast hussiitlikust liikumisest välja kasvanud Böömi Määri vendade ühenduse liikmed, kuid kes oma iseärasusest ja traditsioonist enam eriti teadlikud ei olnud, leidsid tagakiusud ajal uue elupaiga Zinzendorfi kodumõisa Bertelsdorfi lähistel. Esmalt saabusid sinna 3 perekonda, kes varjupaiga leidsid. Järgnevatel aastatel tuli neid aga üha ja üha juurde. Lisaks määridele olid nende seas ka Schwenkfeldlasi, niisiis ühe spiritualistliku suuna pooldajaid Silesiast, oli pietiste, separatiste, luterlasi ja reformeerituid Saksamaa erinevatest paikadest. Sotsiaalses plaanis oli tegu valdavalt käsitöölistega. Hutbergi mäel rajasid nad puusepp Kristian Davidi juhtimisel Hernhuti asunduse. Kristian David, katoliiklikult üles kasvanud ja vahepeal juutluse vastu sümpaatiat tundnud puusepp, kes oli 1717. aastal läbi elanud pietistliku pöördumise ja vahendas selles saati oma kaasmaalaste asüüli Saksamaale, oli ka ühtlasi esimene hernhuutlane, kes tegutses Liivimaal. Sellel, kui Zinzendorf ise oli Dresdenis riigiteenistuses, kasvas Hernhuti kogudus plahvatuslikult. 1727. aastal oli seal juba ligi 300 elanikku ja 36. aastal peaaegu 700. Kuna seltskond oli usuliselt väga kirev, omandas kogukond peagi radikaalsed, kirikukriitilised jooned. Näiteks määrlaste jaoks oli võõras luterlik erapihi praktika, õhtusööma ja oblaadid ja mitmed muud asjad. Ning see kogukond osutas nüüd igati vastupanu sulatamiskatsetele luterliku maakirikus. Leidus separatiste, kes luterliku kirikud ka salamisi paabeliks tituleerisid. Ka Kristian David ise separeerus kogudusest. Kui kohalik pastor enam olukorda valitseda ei suutnud, sundis oht, et Zinzendorfi enda maavaldustes moodustub separatistlik sekt Zinzendorfi riigiteenistusest puhkust võtma, et nüüd viimaks ometigi süveneda asunike probleemidesse. 1727. aastal võetud puhkus kasvas aga Zinzendorfi elutööks. Oma kaasakiskuva kõneosavuse ja lausa karismaatilise veenmisjõuga õnnestus tal üsna pea see, mis kohalikele pastoritele oli üle jõu käinud. Nimelt luua tiheda ühtekuuluvustundega konfessioonide ülene osaduskond, niisiis vennaste kogudus. 12. mail 1727 andis Zinzendorf sellele kogukonnale külaõigused ilma päris ja teoorjuseta ja ka kristliku kogukonna elureeglid, mille kohaselt oli asunduse peamiseks eesmärgiks hingede võitmine Kristusele. Kooselu pidi teostuma esimese koguduseni, siis algkoguduse eeskujul, vennaarmastuses ja kristlikus vabaduses. Võib märgata selged kokkupuute punkte Gottfried Arnoldi teosega Esimene armastus, mida Zinzendorf väga kõrgelt hindas. Ta võttis taas kasutuse vanemate ameti ja pani rõhku ilmikute kaasamisele koguduse juhtimises ja töös. Zinzendorf lõi neile ka laulu ja pühitsemistundide abil uue ühise vaimuliku ülesehitamise vormi. Ta soovitas kogukonnale armastust ja kannatlikkust praktiseerivat kirikukari korda. Philadelphialik põhihoiak ilmneb selgelt korralduses, et igasugune konfessionaalne tülitsemine on keelatud. Ja ka määruses, et hernhuutlased peavad olema pidevas armastuses kõigi vendade ja jumala lastega kõigis religioonides. Kogudus ise koosnes erinevate konfessioonide esindajatest. Üks vanematest oli näiteks Schwenkfeldlane. Vennaste koguduse põhikorraga oli loodud osadusvorm, mis oma ametite ja seadmistega elas iseseisvat religioosset elu, ilma et oleks vormiliselt siiski eraldunud kohalikust kirikust. Zinzendorfi teiseks suureks kordaminekuks võikski pidada kogukonna inkorporeerimist, sisse sulatamist kohaliku luteri kirikusse, kus juures ta kohustas inimesi maakiriku pühapäevased jumalateenistusi külastama ja lasi kohalikul pastoril õhtusööma aega ja ristimist läbi viia. Ta toetus siin kohal Speneri ideele Ecclesiola in Ecclesia ehk kogudusekene väike kogudus kirikus. Ühel õhtusööma ja teenistusel 13. augustil 1727, mida juhtis kohalik luterlik pastor, kogesid kõik kohal viibijad üht erilist sügavat osadustunnet. Nii et sellest hetkest alates tundsid varem oma vahel tülitsenud hernhuutlased, et nad on seotud Kristusega. see jumala teenistus, mida Zinzendorf hiljem lausa uue nelipühana tõlgendas, oligi vennaste koguduse sünnipäev. Sellest hetkest saati, kuni oma surmane elas Zinzendorf üksnes oma kogudusel. Vana Böömi Määri vendade ühenduse uuendamisest polnud 1727. aasta statuudis veel juttu. Määri usupõgenikud polnud oma vanast traditsioonist peaaegu üldse teadlikud. Zinzendorf ise teadvustas endale alles hiljem, kuivõrd lähedal tema statuut oli tegelikult Böömi vendade vanale korrale. Määrlased olid loomulikult uhked, et võisid selles traditsioonis seista. Selles identifitseerimises nähti võimalust kaitsta end luterliku ortodoksi ja rünnakute eest, sest Luther oli vennaste ühendust ülistanud nende range kirikukari tõttu. 1729. aastal kuulutasid määrlased, et nad on vana vennaste ühenduse uuendanud ja seda mitte kui sektantliku osaduse näol, vaid kui kirikukesena kirikus. Nad tunnustasid Augsburgi usutunnistust ja olid Bertelsdorfi luterliku kiriku liikmed, kuid tahtsid säilitada siiski oma range kirikukari. Siin esmakordselt kasutusele võetud mõte, et tegu on vana määri vennaste ühenduse uuendamisega, laskis hiljem selle Ecclesiola in Ecclesia ilusa kontseptsiooni õhku. Pärast 1727. aastat Herrnhutis tekkinud usuline elu on evangeelse vagaduse ajaloos ainulaadne nähtus. Kui teised pietistlikud grupid ootasid veel peagi saabuvat issendat, siis Herrnhutis teati, et õnnistegijaga ollakse juba vahetus isiklikus kontaktis. Lisaks pühapäevasele jumalateenistusele ja õhtusöömaja teenistusele Bertelsdorfis peeti Herrnhutis oma koosolekud, mille eesmärgiks oli hingede võitmine. Zinzendorf, kes erinevalt hallepeetistidest oli liturgiliselt väga andekas, mõtles välja rikkalikult uusi jumalateenistuslike vorme. Toon mõned näited, jalgade pesemine ja armastus sööma aeg, impulsid ilmselt Gottfried Arnoldilt või ülestõusmispüha hommikune jumalateenistus kalmistul ja algul igal päeval peetud õhtused laulutunnid, niisiis vaimulikud laulud vaheldusid meditatsioonidega. Karm koguduse kari pidi hoidma kogudust apostelikus puhtuses. Zinzendorf ise oli väga kaasaviskuv jutlustaja ja andekas hingehoidja. Oma elu jooksul on ta kirjutanud ligi 2000 lauluteksti. Ühes õhtuses laulutunnis, see oli siis 3. mail 1728, tekkis tava tõmmata algavaks päevaks üks loosungisõna, piiblisalm või laulusalm, mida koguduse vanemad viisid haigetele ja vanuritele. 1731. aastal hakati valima ja trükkima piibelike loosungeid kogu aasta jaoks. Nii oli sündinud esimene trükitud loosungite raamat. Hernhuti vennaste koguduse loosungiraamat ilmub tänaseni ja on äratusliikumiste kaudu muutunud evangeelse Kristuse üheks enim levinuks hingekosutuslikuks raamat. Vennaste koguduse sisemise elu jaoks oli iseloomulik ja väga oluline struktureerimine. Kõik süsteemi liikmed, see tähendab kogudus, jagati erilisteks osadusgruppideks, nõnda nimetatud banded ehk sõprusringid. Bandes sai vastavalt ühistele huvidele ja religioosse arengu tasandile kokku 8-10 meest või naist. Iga bande, kusjuures soolist eristamist jälgiti hoolikalt, valis oma juhi, kes omakorda kohtusid igal nädalalt Zinzendorfiga, et tehtust aru anda ja tööks saada juhiseid. Juba 1730. aastal oli Hernhutis 30 bandet. Nende arv kasvas 34. aastal kuni 100. Kogudusel oli siis juba ligi 700 liiget. Hiljem kui pietistlikust pühitsuspüüdlusest eemalduti, asendusid banded kooridega, mis moodustati vanuse ja seisundi järgi. Olid olemas näiteks koorid väikelastele, poistele, tüdrukutele, noormeestele, neidudele, abieluinimestele, leskedele. Suuremad koorid jagati omakorda klassideks, näiteks abielukoori naisliikmed jagati näiteks last imetavate naiste klassiks või siis lastega nooremate või vanemate naiste klassideks. Need väikegrupid pidid edendama iga koguduse liikme isiklikku vaimset ja religioosset arengut ning ühtlasi tugevdama koguduse sisemist ühtekuuluvust. Nõnda oli tegu tolle aja jaoks ainulaadse lahendusega probleemile indiviid ja osadus. Valdav osa vaimsest usulisest elust teostuski neis bandedes ja koorides. Kooridel olid oma igapäevased palvused ja oma liturgia. Nad tähistasid omi pidusid, näiteks leskede päeva, harrastasid muusikat ja luulet. Vallaliste ja leskede koorid elasid lausa osaduskondadena koorimajades. Jumalateenistusel kistuti rangelt koorisüsteemi järgi. Samasugune koorikord kehtis isegi surnuajal. Maeti suremise taatumi järgi mehed naised eraldi, haudadel lihtsalt kiviplaadid. Vennaste koguduse eripraktika oli ka loosi tõmbamine. See eksisteeris ka teistes pietistlikes ringides, aga mitte kuskil nii ulatuslikult ja järjekindlalt. Zinzendorf uskus piibelike eeskujude ja Lutheri positiivse suhtumise järgi, et õnnistegija ette asetatud küsimustele leitakse loosi teel vastused. Jah, ei, või siis tühi loos, mis tähendab, et küsimus jääb avatuks. Töötati välja komplitseeritud süsteem, millega reguleeriti isiklikke otsuseid, abielusõlmimisi ja reisiplaane ja erinevate probleemide lahendamist. Zinzendorf ise sattus just nimelt loosi järgi 1736. aastal septembrikuus Liivimaale. See käik muutis aga kogu Liivimaa kirikukorda ja ka tervet ühiskondlik kultuurilist elu, andes siin otsustava tõuke vennaste koguduse liikumise võimsele levikule. Misjonäride loosialusel teele saatmine muutus kindlaks tavaks. loosipraktika ka lihtsates argielu küsimustes ei viita siiski suletusele. Vennaste koguduse ajalooline tähtsus on rajatud eelkõige just väljapoole suunatud aktiivsusele. Koguduslik siseelu oli tervikuna suunatud Kristuse tööle maailmas. Zinzendorf võttis taas kasutusele rüütelliku miliitsia Kristi, Kristuse sõjamehe mõiste. Saadikud lähimas ümbruses ja ka kaugemal pidid teenima seda eesmärki, et hinge äratada ja Kristusele võita. Taas astuda ühendusse maa vaikuses olevate laiali pillutatud kristlastega, kes võibolla teadlikult hoidsid distantsi ametliku kirikuga. Ja nende saadikute ülesanne oli kanda selliste inimeste eest vaimulikult hoolt. Sel moel üritati moodustada jumalalaste kett, mis ulatuks üle kogu maailma. Nii pandi Hernhutis määrlaste löögirühma näol algus ülitähtsale diasporaa tööle, mille peamiseks eesmärgiks oli tõeliste jumalalaste taastatav osadus. Kuigi Zinzendorfi elu oli alates 1727. aastast tihedalt seotud Hernhutiga, ei välistanud see seotus siiski märksa ulatuslikumaid ambitsioone. Kui 1731. aastal sai Taani troonile vaga kuningas Kristian VI, kelle suunas ka kogu saksapietism lootusrikkalt vaatas, püüdis ka Zinzendorf Taani õukonnas mõjule pääseda. siiski purunesid tema kõrgelennulised ootused peagi. Tanebrogi ordeni saamine, mida ta vaatamata pagale kõhklusele vastu võttis, oli vaid nõrk troost. Vaatamata ebaõnnestumisele Taani õukonnas oli Zinzendorfi käik Kopenhaagenisse tegelikult ülimalt oluline. Seal puutus ta kokku kahe Lääne-Indiast pärit uuesti sündinud neegerorjaga ning kahe kristlaseks saanud Gröönimaa Eskimoga. Ja sealt lähtus tema huvi pagana missioni vastu, sealt sai ta uusi impulse ja ka konkreetsed eesmärgid oma tööks. Ta tõi endaga Ernhuti kaasa neeger Antoni, kes rääkis südant lõhestavaid lugusid oma kaasmaalaste raskes saatusest. Zinzendorf suutis kogu koguduse uutest missioniplaanidest vaimustuma panna. Loosi kaudu, mis vendade seas Jumala otsusena kehtis, otsustas kogudus isiku ja missioni tegevuse piirkonna üle. Esimesed Ernhuti missionäärid Leonhard Dober ja David Nitschmann saadeti loosiga välja 1732. aastal Lääne-Indiasse. Aasta hiljem läks Christian David Gröönimaale. Kuni Zinzendorfi surmani tegutsesid lihtsad, ilma erilise väljaõppeta käsitöölistest missionäärid suure ohvrimeelsusega, sagelega oma elu kaalule pannes, kokku 28. missioni piirkonnas ja seda valdavalt mere tagase tähendab Põhja-Ameerikas, Aafrikas ja Aasias. Ernhuti missioon on uus aja missiooni ajaloos üldse eriline peatükk. See on Saksa protestantismis esimene spontaanne missiooni liikumine. Esimest korda uuemas missiooni ajaloos tõusis missiooni kandva jõuna esile läkitav kogudus. Zinzendorfi surma hetkeks oli kogudus välja saatnud 226 missionäri, ületades peagi ka Halle Taani inglise ettevõtmise. Need ühisjõud saatsid 18. sajandi jooksul välja umbes 60 missionääri. Pagana mission oli koguduse eluga väga tihedalt seotud, millele kulutati suurem osa oma energiast. Selles sai Ernhuti löögirühm oma jõudu ja entusiasmi põhjendatult kasutada. Ernhuti mission oli küll seotud ka formaalselt koloniaaljõududega, aga ei töötanud mitte nende ülesandel ega tegelenud õhtumaise kultuurpropagandaga teiste rahvaste seas. Ernhuti mission arvestas paganate etnilisi ja kultuurilisi iseärasusi. Zinzendorfi ei huvitanud tervete rahvaste pöördumine kristlusse, vaid see, kes ristitud saada tahab, peab ka ristitud saama. Zinzendorfi arvates piisas rahvaste esmasündinute võitmisest kristusele. Ta jäi väsimatuks planeerijaks ja organisaatoriks, kes arendas välja uusi kontseptsioone, julgustas kaastöölisi ja leevendas tagasilööke. Kolmel korral külastas ta ise missiooni piirkondi. Juba nimetasin, 1736. aastal viibis ta Liivi ja Eestimaal, 1739. aastal kuu aega Lääne-India saartel, aastal 1741-43 viibis Zinzendorf Põhja-Ameerikas, kus suures 42. aastal elas ta üle kolme kuu idarannikul indiaanlaste seas. Me võime endale ette kujutada Saksa riigikrahvi, kes peab istandustes neegerorjadele koosolekuid või elab metsas indiaanlaste vigvamis. Sellel kui hallepietistlik mission rõhutas missionikoguduse konfessionaalsust, hoiatas Zinzendorf just selle eest, et paganaid ei tehtaks sektantideks, see tähendab kindla konfessiooni liikmeteks. Philadelphia lootuse kontekstis nägi ta, et viimane suur ärkamise aeg läheneb. Nagu ta ise nägi Ernhuti ärkamises uue aja kuulutajat, nii oli ka pagana mission talle märk saabuvast paganate ajast. Võib-olla siis, kui kõik maad, kus kristlased elavad, taas täiesti paganlikuks on saanud, on kätte jõudnud Aafrika, Aasia ja Ameerika tund, ütleb Zinzendorf. Pöördunud paganad, kes olid õnnistegijale võidetud, olid talle käsirahaks selle eest, et paganarahvad võetakse lõpuaja pruudikogudusse. Sellele järgneb ka Iisraeli pöördumine. Seepärast püüdis Zinzendorf kogu elu jooksul ka juutidele messiaanlikku tunnistust anda.
Zinzendorfist ja venastekoguduse ajaloost kõneles meile kirikuajaloolane Andres Saumets. Seda sama teemat jätkame Raadioakadeemia rubriigis Vereraadios nüüd juba nädala pärast. Seniks kõigile jälle kuulmiseni.
Raadio, Akadeemia. Akadeemia.